Saeima šodien nolēma partijas KPVLV Saeimas frakcijas priekšsādātāju deputātu Ati Zakatistovu izdot kriminālu vajāšanai. Izdot Zakatistovu lūdza ģenerāla prokuratūra. Deputātu Zakatistovu un uzņēmēju Viesturu Tamužu apsūdz par krāpšanu lielā apmērā. Zakatistovs un Tamužs apsūdzības noraida. Saeimā ir savākti 34 parlamenta deputātu paraksti, kas nepieciešami, lai izvērtētu ģenerālprokurora Ērika Kalmējera atbilstību amatam. Kalmējera pārbaudi veikt rosināja jaunās konservatīvās partijas politiķi. Par šo ierosinājumu vēl plānots lemt Saeimā. Par obligātā iepirkuma komponentes jeb OIK parlamentārās izmeklēšanas komisijas priekšsēdētāju ievēlēta Ieva Krapāne no partijas KPVLV. Viņa uzsvēra, ka vadīs izmeklēšanas komisiju nevis kaut kādu šovu. Parlamentārā komisija strādās 6 mēnešus, tā pētīs valsts rīcību, izveidojot atbalsta sistēmu elektroenerģijas ražošanai no atjaunīgiem resursiem un koģenerācijā. Paredzēts izmeklēt, kāpēc šo sistēmu uzraudzība nebija pietiekama. Latvijas Universitātes Satversmes sapulce šodien ārkārtas sēdē augstskolas rektora amatā ievēlēja līdzšinējo rektoru Indriķi Muižnieku. Šodien notika universitātes rektora vēlēšanu otrā kārta. Tajā delegāti balsoja tikai par vienu kandidātu, Muižnieku. Viņš vēlēšanu pirmajā kārtā ieguva visvairāk balsu. Šodien par Muižnieku nobalsoja 132 delegāti pret 112. 9 balsošanas zīmes atzītas par nederīgām. Par Muižnieka atkārtotu iecelšanu rektora amatā vēl jālemj valdībai. Latvijas Universitātes Satversmes sapulces ārkārtas sēdi šodien sasauca saistībā ar pretrunīgajiem augstskolas rektora vēlēšanu iepriekšējiem rezultātiem. Rīgas domē vērtēs iespēju būvēt jaunu tiltu Brasas pārvada vietā. Tā paziņoja Rīgas domes priekšsēdētāja vietinieks Oļegs Būraus. Būraus norādīja, ka Brasas tilts ir vissliktākajā stāvoklī no visiem pilsētas tiltiem, un vieglāk ir uzbūvēt jaunu tiltu, nekā remontēt veco. Pirms lemt par turpmāko rīcību, pilsētas dome vēl vēlas sagaidīt Latvijas būvinženieru savienības atzinumu. Šodien Francijā svinīgi pieminēja 75. gadadienu kopš sabiedroto spēku izcelšanās Normandijā. ASV prezidents Donalds Trumps pasākumā paziņoja, ka saikne starp savienotajām valstīm un tās sabiedrotajiem ir nesaraujama. Francijas prezidents Emmanuels Macrons aicināja neaizmirst, ka brīvas tautas var pārvarēt visas problēmas, kad tās apvienojas. Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien paziņoja, ka Krievija varētu nepagarināt ASV un Krievijas strateģiskā bruņojuma ierobežošanas līgumu, jeb tā saucamo START līgumu. Kā paziņoja Putins, Krievijas sistēmas esot tādas, kas garantēti nodrošina Krievijas drošību uz ilgu laiku. Krievija esot apdzinusi konkurentus virsskaņas ieroču sistēmu radīšanā, un START līgumu varot arī nepagarināt. Turpinoties stipram karstumam, Viļņas sabiedriskā transporta pieturvietās cilvēkiem bez maksas dala dzeramo ūdeni. Lietuvas galvaspilsētas pašvaldības satiksmes uzņēmums pieturās ap centru un dzīvojamajos mikrorajonos plāno izdalīt pavisam 6000 pudeļu avota ūdens. Tradicionālo ūdens dalīšanas akciju šogad nolemts sākt agrāk nekā citus gadus, jo ir sācies liels karstums. Arī Latvijā liels karstums jau otro dienu pēc kārtas ir pārspēts karstuma rekords. Šo pēcpusdienu Ventspils novērojuma stacijā termometra stabiņš pakāpās līdz 31,7 grādiem, labojot 6. jūnija nacionālo karstuma rekordu. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 25 grādi, pūš dienvidu vējš 9 līdz 16 metru sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa mitrums 45%. Naktī Latvijā būs daļēji mākoņēns laiks, nakts sākumā vietām rietumos īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 15-20 grādu. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums no dienas vidus vietām rietumu un centrālajos rajonos pērkona lietusgāzes, iespējama arī krusa. Gaisa temperatūra 27-31 grāds, vietām Kurzemes piekrastē 23-25 grādi.